Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні в нашому ефірі? У передачі «Ганна Соус. Тільки жанчини» обмеркування конфліктна ситуація, яка склалася у сувязі з будівництвом для куропатів. Нова Атлантида. Як виглядають білоруські могілки під землею? І у «Бардах Свободи» зміцер Бартосік гутерець з Бартом, з міцером Сідоровичем. А починаємо ми з передачі «Ганна Соус».
Трайний удар. Експертиза свободи.
Тільки жінки. Кожної середу паугодинна дискусія.
Компетентні і креативні жінки обмірковують різні теми.
Нечекані повороти, незвичайні ракурси.
У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. У сьогоднішній передачі «Тільки жінки» ми обмірковуємо конфліктну ситуацію, яка склалася у сувязі з будівництвом для куропатів, для місця згуби ахвяру сталінських репресій. Так само ми поговоримо про ахвяру і катов, про нащадків ахвяру і катов, і про куропати як лякмусову паперу для уладу і для громадства Білорусі. У дискусії беруть удел історик, дослідчиця історії політичних репресій Тетяна Протько. Вітаю, Тетяна.
Вітаю вас, Ганна, і вітаю усіх, хто нас слухає.
І координаторка ініціативи «Оборонім куропати» Ганна Шапуцька. Ганна,
добрий
вітаю.
День.
Добрий день. Я ведаю, що ви зараз знаходитеся під час запису у Менгарвиканкамі, де якраз займаєтеся справами, зв'язаними з будівництвом для урочища. Так само удільниця нашої дискусії, одна з основальниць віртуального музею совєтських репресій Валерія Чорноморцева. Вітаю, Валерія.
Вітаю, сябри усіх.
Ну, ось від початку тижня протягується супротистояння активістів і будівників для урочища Куропати. Там почалося будівництво 5-поверхового офісного центру. І почалося круглосуточне дежурство активістів. Відбуваються сутички, часом бойки з будівниками. Ведаю, що і ви, Ганна, і ви, Валерія, неодноразово були на місці конфлікту. І це вже не перше будівництво для Куропатів, ці праз Куропати. Ганна, моє перше питання до вас. У чим адметність і складаність цього конфлікту для Куропатів?
По-перше, складалось у тим, що на цей раз охоронні зони були змінені до початку будівництва. Тобто були змінені незаконним чином, і будівництво так само ми лічимо незаконним, не лічимо на те, що відбулася крихту інша схема, чим вона відбувалася раніше до цього. Тобто отримується, що охоронні схеми куропатів були змінені без громадського обмеркування, тобто без уділу громадства в цьому, були змінені невідомим чином, тобто ми не відаємо, яким чином це все відбулося, але ж постанова 2014 року від 1 січня затвердила зовсім інші охоронні зони, ніж ті охоронні зони, які обмірковувалися у поселке Солнечный в Барулянах.
Так, коли подыходить вот с гэтых апошняга версия, апошняй версии аховных зонов, так будаўніцтва офисного центру выглядае, что отбываецца цалкам паводле закону. Ось, Татьяна, некаторые СМИ на пачатку конфликту писали про тое, что не варта асвятляць гэту акцию, паколькі будаўніцтва заходится вось не ў непасрэднай блізкасці да магілаў, з іншага боку дарогі, что гэта, так бы мовіць, ну, калі не пусты, то бесперспектыўны протэст, адрозна, напрыклад, ад 8-месячнай вахты памяці 2001-2002 годов, коли кольцевую дорогу поширали непосредственно про урочище. Ну, вот какая ваша позиция у этом?
Ну, я хочу крыху звернуть увагу на отказ подарыни Ганны. Соправды, ситуация отрознивается от той, что было ранее. Але не только тем, что тогда будовництво на территории помника было незаконным с пункту погляду деячих нормов законодавства зараз, а сёння быццам бы законна, і пісаць пра гэта не трэба. На самой справе у нас адбываецца такая складаная сітуацыя. У нас зараз, можна так сказаць, грамадства мікс. Прыватна-уласніцкія адносіны пачынаюць перамагаць ідэалагічныя адносіны ў грамадстве. І быццам бы гэта, ну, так, мы заўсёды гэтага жадалі, і гэта быццам бы добра. Але на самой справе ёсць некаторыя вось гэтага працэса выдаткі. І мы маем зараз гэтыя выдаткі. Бо прыватная фірма мае добрае месца, і быццам бы і камунікацыі, і пад'езд да гэтага месца ёсць. І яна заўсёды мае ну такі погляд, как як вы выкарыстаць у сваіх інтарэсах гэтае месца, але гэта месца грамадскае. І вот той пратэст, які, мабыць, і не мае такіх вырашальных момантаў, ёсць розныя спосабы дасягнуць мэтаў, ну, каб помнік не чапалі ўлады. Але вот такая акцыя, яна прыцягвае ўвагу, яна вымушае людзей думаць пра тое, ну, што наша грамадства сёння сабою ўяўляе і як яно будзе развівацца надалей. Ці мы будзем звужаць гэтую зону да курапатаў, да маленькага абеліска. Мабыць, Лукашэнка калісьці туды прыйдзе і паклоніцца, як вот Наумчык казаў. Скончыцца гэтая эпоха, і вот тыя, ну, хай не Лукашэнка, а новыя кіраўнікі прыйдуць і паклоняцца, але буде, гэта будзе маленькі помнік, які мы будзем абыходзіць. Ці гэта будзе боль нашага сэрца увесь час, каб не ўзнавіць у будучым тое, што было. Это вот вельмі важная акцыя, і мне падаецца, тыя маладыя людзі, якія стаяць зараз, як кажуць, намертва у гэтай на гэтым кавалку зямлі, яны маюць надзею, што яны ствараюць будучыню. Таму гэта не пустая акцыя, канешне, яна патрэбная грамадству, каб абудзіцца.
Валерія, я зараз хацела працытаваць Васіля Быкава, калі праз курапаты пашыралі Менскую кальцавую дарогу ў 2001 годзе, ў 2002. Ён сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе», чым лепшую дарогу яны пабудуюць, тым даўжэй яна будзе нагадваць пра вечную спрэчку ахвяраў і катаў. Як вы мяркуеце, цяпер ля курапатаў таксама адбываецца канфлікт спрэчка ахвяраў і катаў альбо нашчадкаў ахвяраў і катаў?
Так, я так пагаджуся з вамі, насамрэч, канфлікт у курапатах, вакол курапатаў, ён адбываецца, ну, можна сказаць, ён не спыняецца, і гэтая барацьба ідзе заўсёды. Мне падаецца проста, я лічу, што, як веруючы чалавек, я лічу, што курапаты гэта такое містычнае месца, ну, духоўнае месца, месца, дзе адбываецца барацьба, увесь час адбываецца барацьба праўды і маны святла і цемры, вось, і увесь час курапаты, вот, ну, я называю сваю вандроўку вот, па курапатах, калі я праводжу, назвала курапаты беларуская Галгофа. А Галгофа – гэта не толькі сімвал смерці, але сімвал уваскрасення Христа. І таксама курапаты – гэта сімвал не проста смерці, а уваскрасення беларускай нацыі. І пакуль вось у нашым грамадстве адбываецца гэтая барацьба, яна адбываецца, у цэнтры гэтай барацьбы знаходзіцца ў курапатах. І яно заўсёды, гэтая барацьба заўсёды дзе. Яна можа выражацца ў розных канфліктах, у розных сітуацыях, але вось, ну, насамрэч гэта такая, ну, вельмі глыбокая рэч, я лічу, для нас, вот для Беларусі, як, напрыклад, для палякаў ідзе катынь, вось так і для беларусаў ёсць курапаты. Вось такая мая думка.
Сёння «Свабода» на сваім сайце перадрукавала з фейсбуку адчайны зварот ініцыятара акцыі абароны курапатаў Дмітра Дашкевіча. Ён заклікае людзей выйсці на начныя дзяжурствы і задае шэраг пытанняў, я працытую. Ці не ўзялі абаронцы непасільную ношу, і, можа быць, гэтым не трэба было займацца. Але ці маглі мы так проста з жэрці карумпаваны перакрой ахоўнай зоны курапатаў і незаконную будоўлю? А Таццяна, як бы вы вось на гэтае пытанне Дмітра Дашкевіча самі адказалі?
Усё правільна, яны хлопцы гэтыя пішуць. І вельмі кранальна гэты ліст, і калі чытаеш у Фейсбуку і пальчыцца, які дае справаздачы пра тое, што там адбываецца. Але я хачу заўважыць яшчэ адну важную якасць. Курапаты у нас маюць два, ну, я бы сказала, процілеглые значения у грамадской свядомости. З одного боку, гэта, калі можна так сказаць, візітная картка пэўнай палітычнай сілы Беларусі, Беларускага народнага фронту. І перыяд узнёслы
і перыяд неўзнёслы у гісторыі гэтай арганізацыі, яны адбіліся на курапатах. Это одна позиция, одно бачанне. И мне подается, что коли Дашкевич параўнуваў гэтых будаўнікоў за анапаўцами, это было параўнанне перш за все политичное, не сапраўднае, бо люди наогул, многие, якія выросли уже у гэты час, не ведают того, что курапаты маюць и сакральное значение сегодня. А сакральное значение это у тым, что люди, якія былі забітыя і не пахаваныя так, як гэта належыць, іхнія душы не ўпакоіліся. І заўсёды яны будуць узгадваць жывым пра тое, што адбылося. І мне падаецца, што ёсць вось такі добры верш Рыгора Баратуліна «Узятая на смерць павінны жыць», дзе гэтая сітуацыя дастаткова ў паэтычнай форме, але прынцыпова падкрэсленыя. І менавіта тое, што робяць гэтыя хлопцы зараз, яно і гаворыць пра тое, што ўзятыя на смерць павінны жыць. І, між іншым, гэтыя ёсць словы з прыповесці Саламона, «Ратуй узятых на смерць, няўжо адрачышся ад вырачаных на згубу». Гэта таксама сказана пра курапаты. І яшчэ я бы хацела дадаць адну такую важную рэч, мне падаецца. Калі ўжо мы абараняем гэты мемарыяльны комплекс, было б неблага, каб не толькі вот такая абарона была, а паставілі білборды па тых межах, якія, хай на сёння ўжо існуюць у ахоўнай зоне, дзе пісалася бы пра курапаты, дзе прадстаўнікі розных канфесій нашых рэлігійных са сваіх сакральных кніжак узгадалі бы словы, вось як, напрыклад, прыповесць Саламона ці іншае, пра тое, што памяць людзям неабходная і неабходна менавіта клапаціцца пра душы людзей, якія невінна загінулі у гэтых месцах.
Ганна Шапуська, у мяне да вас тое самае пытанне, як да абаронцы курапатаў, як да чалавека, які ў гэты дзень таксама з абаронцамі, але не толькі ў самім ля ўрочышча, але і ў розных кабінетах улады. Як бы вы вось адказалі на пытанне, якія ставяць Змейстер Дашкевіч, ці не ўзялі абаронцы непасільную ношу? Ці маглі так проста змірыцца з будаўніцтвам?
Я цалкам згодна з Дмітром Дашкевічем, і я вельмі ўдзячна Дмітру Дашкевічу і Маладому фронту, якія ўзялі на сябе ўсё ж такі гэтую ношу, пасільную для іх, магчыма, не пасільную для кагось з нашага грамадства. Я лічу, што Дмітр Дашкевіч са сваім Маладым фронтам абвастрыў зараз сітуацыю, зрабіў вельмі неабходную справу, бо мы першы раскачваліся вельмі доўга. Насамрэч, мы пишем зараз в Европе, бегаем по разным министерствам, по разным установам, пытаемся спынить, это будаўніцтва. Щиро кажучи, мы, наверное, это робили бы довольно долго, все это робили бы, это все час, крок за кроком, але это все отбывалося так, крышечку, махчима маруда, як за все бы. Хлопцы обострили эту ситуацию, они зробили немахчимым для кожного человека, який переживает за лёс куропату, все здесь просто дома, скласти руки и ничего не робить. Зараз час дзеянню, треба кожному дзейнічаць у розных накірунках, і тады мы, магчыма, спынім вось гэта жахлівае стаўленне нашых чыноўнікаў, я лічу это злачынства, вот тое, што робіць супраць курапату, калі яны кожны год мяняюць гэта ахоўныя зоны, змяншаюць ахоўную зону курапатаў, рэжуць іх на кавалкі, рэжуць па-жывому, не гледзячы на тое, што людзі, якія там забітыя, закатаваныя, ляжаць неўшанаваныя, не ведаюць родныя, дзе іх магілы, хто там ляжыць, КДБ не адкрывае свае архівы, а яны вось робяць гэтае злачынства. Я лічу, што Змейстер абвастрыў гэтую сітуацыю, і зараз уже справа не ў тым, не проста вось у менавіта ў гэтым маленькім кавалачку, на якім сышліся зараз вось Малады фронт супраць вось чарговага будаўніка, да, супраць чарговага бізнэсоўца. Зараз справа ў тым, каб паставіць кропку і сказаць: хопіць, вярніце на месца ахоўныя зоны, зрабіце іх нармальнымі, чалавечымі, каб вакол быў можно было подбивать костел, там, да, там каплички, Максима Калий костел не церкут, хотя бы каплички, там можно было хоть неким чином ушановать, прийти, помолиться, ушановать память своих родков, Бог зробить речи, которые зробить вас годными людьми, зробить это для своих родных, которые тут, Максима, лежат закатованные сталинистами.
Валерыя, вось калі казаць пра непасільную ношу, як вернецца, напэўна, вы б згадалі, што нікому не даецца тая ноша, якую чалавек не здольны несці. Як бы вы з метро Дашкевічу адказалі?
Ну, насамрэч, тое, што зараз адбываецца, гэта проста, ну, паказвае стан нашага грамадства ў усіх сэнсах. На жаль, вось тая пасіянарны той дух, які быў нават вот у канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, нават у пачатку 2000-х, калі адбывалася тая варта ў 2000-м годзе. На жаль, все менш і менш зараз у нас ось такое, все больш і больш канапных войскаў, як кажуць. Сапраўды, кожны, хто займаецца той ці іншай меры курапатамі, ён займаецца ў розных сферах, і сапраўды там кажуць, што зараз трэба больш канфлікт перайшоў у стадыю там розных вось судовых паседжанняў, там нейкіх зваротаў, подпісаў, і тое, што вот робіць зараз хлопцы, насамрэч, ну, можа быць, гэта занадта абвастрае сітуацыю, але гэта сапраўды патрэбна. Я згодная і са спадарыня Таццянай, і са спадарыня Ганнай, таму што вот я нават заўважыла спадар Антон Астаповіч, які з'яўляецца старшынём таварыства аховы помнікаў, ён напісаў свой зварот пра тое, што парушаныя межы ахоўных зонаў на наступны дзень пасля таго, як хлопцы выставілі намёт. То бок, сапраўды, як бы гэта не скончылася, гэтая варта, колькі б яны не пратрымаліся, яны сапраўды абвастрылі гэтую сітуацыю. І вялікі ім дзякую, учора напякла бліноў, прынесла і хлопцам все, што магла, зрабіла. На жаль, сапраўды таксама не маюць такой на дадзены момант магчымасці заставацца на наш дзень, але, на жаль, вось сітуацыя такая, што мала, вельмі мала людзей гатовыя зараз вот на ноч застацца, але гэта трэба, і гэта патрэбна было, і колькі бы іх там сілы, колькі сілы хопіць, яны будуць трымацца, але нават тое, што яны выйшлі, хаця бы пару начэй пратрымаліся, гэта ўжо вялікі плюс, і дзякуй ім вялікі, і вялікі проста респект, просто насамрэч вельмі важную справу зрабілі хлопцы і робяць.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». Мы абмяркоўваем канфлікт вакол курапатаў. Нядаўна журналісты «Свабоды» прааналізавалі, як за 25 гадоў незалежнасці ў беларускіх падручніках была прадстаўленая тэма сталінскіх рэпрэсій. Ну і вот як вынікала з даследавання, бальшавіцкі тэрор у школьных падручніках гісторыі Беларусі зноў становіцца белай плямай. Таццяна Процька, некаторы перыяд вы мелі магчымасць працаваць у архівах КДБ. Вы грунтоўна займаліся гісторыяй палітычных рэпрэсій у Беларусі. Цяпер архівы КДБ фактычна закрытыя для даследчыкаў. Ну і вось дагэтуль вядомыя толькі два прозвішчы расстраляных у курапатах па выніках раскопак. Пра астатнія можна меркаваць з даведак КДБ. Як вы мяркуеце, ці магчыма і ці будзе праведзенае паўнавартаснае, максімальна поўнае расследаванне злачынства, якое адбылося ў курапатах і ў іншых падобных мясцінах у Беларусі?
Ну, канешне, будзе расследаванне, і можа мы гэта не выники этого доследования не убачим, не почуем, але я упэўненая, что те люди, якія працавали в свой час у НКВД, и думать не могли, что то, что там отбывается, будет вядома людям и будет вядома нават грамадскам. Никто про это не думал. Так что будучыня, она заўсёды оптимистичная. Чому так отбывается с адукацией? Вот мы, коли будем говорить про колькость ахвяр, якія, ну, быцем бы там пахаваныя, закапаныя, не пахаваныя, закапаныя у курапатах, офіцыйная думка на гэты конт і грамадская думка на гэты конт мае розныя меркаванні. Гэта і 250 тысяч людзей, і 30 тысяч людзей, казаў адзін генеральны прокурор, 7 тысяч людзей, казаў другі генеральны прокурор. Навукоўцы давалі лічбу 250 тысяч людзей. І от менавіта ў гэтай плоскасці і ішла размова, ну і тыя людзі, якія займаюцца адукацыяй, будуць казаць тады, што калі мы не ведаем, навошта мы будзем дзіцям гаварыць тое, што мы самі дакладна не ведаем, і гэтак далей. Справа ў тым, што курапаты – гэта помнік таго часу, які не павінен быць у нашым будучым. А на самой справе Беларусь 20 гэтых год жыве і будуе мадэль палепшанага сацыялізму, мадэль нэпаўскага сацыялізму. І пакуль не было такога жорсткага адмаўлення ад гэтай мадэлі, вот яно пачалося буквально некалькі год таму. Мы змяншалі ролю рэпрэсіяў як некую памылку гэтай сістэмы, якая ў пэўным сэнсе добрая. Разумееце, грамадскае жыццё, яно і жыццё дзяржавы, жыццё людзей, яно дастаткова інертнае. І пакуль што рухавік не павярнуўся ў бок тых новых тэндэнцый, які ў грамадстве ўжо ёсць. Усталяванне інстытута прыватнай уласнасці, якое не можа існаваць побач з рэпрэсіямі. А сацыялістычны лад жыцця, калі дзяржава ўсё, рэпрэсіі – гэта частка гэтага механізма, бо як вымусіць людзей працаваць, як вымусіць людзей выконваць загады ўлады, бо не заўсёды гэтыя загады ўсім падабаюцца. Таму рэпрэсіі проста неабходныя. Калі зараз мы адмаўляемся ад гэтай мадэлі, тады нам проста трэба памятаць, што тыя ахвяры, якія былі, тыя людзі, якія сваю кроў аддалі, яны аддалі на лепшае жыццё, на лепшы лад жыцця.
Валерыя, вось вы адна з заснавальніц віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій. Як мне бачыцца, у Беларусі ўсё ж не ў такой ступені ідэалізуюць Сталіна, як гэта адбываецца цяпер у Расіі, дзе пра яго адкрыта гавораць як пра эфектыўнага менеджэра. Але з вашого пункту гледжання, ці запатрабаваная ў Беларусі, наколькі моцна запатрабаваная ў Беларусі інфармацыя пра рэпрэсіі, ці многім патрэбная праўда пра курапат?
Я думаю, што ўсё-такі не настолькі запатрабаваная яшчэ ў Беларусі гэта інфармацыя і праўда пра рэпрэсіі. Нават калі мы кажам пра я зараз займаюся тым, арганізоўваю вандроўкі, больш цікавяцца курапатамі замежнікі, вельмі шмат немцаў, палякі ўвесь час ездзяць. На жаль, па Беларусі я прапаноўваю менскім школам нават проста бясплатныя проста вандроўкі, вельмі мала людзей збіраецца, нават просто на бесплатную вандроўку сесці на 53-й тралейбус і праехаць до конца і 2 гадзіны удзеліць гэтаму ўвагу. На жаль, вельмі малая зацікаўленасць, сапраўды згодная з падаранне Таццяны, што у нашым грамадстве існуе зараз такая не савецкая, постсавецкая нейкая мадэль. І, на жаль, зараз мы былі месяц таму з вялікай групай наведвалі парк Тускулену. Гэта пэўны аналаг курапатаў у Вільні. Там 750 чалавек пахаваныя, якія былі расстраляны ўжо пасля вайны, пасля ваенны час. Практычна амаль усе ідэнтыфікаваныя, існуе мемарыял, і Я собі не уявляю, каб там могли почати будівництво некого там центру. То ж саме і у Польщі, то ж саме і на Україні. Безумовно, інше ставлення, інше громадство у їх. На жаль, у нас ось треба працювати з цим з громадством, треба максимально спробувати, звісно, поки не буде державного, от у нас не буде незалежної держави, сапоти накерованої на одродження Білорусі, а не на одродження от совєтського минулого. На жаль, громадська думка ну, не може змінитися у цьому накірунку, але ну, всі, хто цим займається на громадським таким, на узровні, нечто все одно нечто міняється поступово, але нечто міняється. І от я, моя думка, що Куропати Господь боронить це місце. І не глядячи на те, що б не відбувалося, все одно раніше чи пізніше правди це місце стане справжнім меморіалом. І будуть туди возити не на лінію Сталіна, а менавіто туди будуть возити кожний клас, кожну дитячу групу, кожну студентську групу.
У мене залишилося одне питання, вельми важливе, і до Тетяни, і до вас, Валерія. Як ви лічите, от якое найлепше вирішення може бути у теперішнього конфлікту? Ще до того, як почалися протести, відказний секретар КХП БНФ Аліс Шахольський казав у інтерв'ю «Свободі», що змагання зараз може перейти у площину юридичних технічних нюансів. Ситуація змінилася за тиждень. Ось яка ваша позиція, Тетяна? Яке найлепше вирішення може бути тепер?
Ну, коли є ситуація пойде по юридичному колі, то гэта можа цягнуцца і гады. І будаўніцтва тады нікому не патрэбнае. Бо зацягнутае будаўніцтва, яно вельмі дарагое. Так што тут можна вырашаць канфлікт у гарвыканкаме такім чынам, щоб гэтай фірме далі іншую зямлю. І я думаю, што гэта вельмі вырашальнае пытанне менавіта ў гэтай плоскасці. Хай гэтая фірма за свае грошы паставіць білборды, вот пра тыя, якія я казала. І каб людзі ведалі і на наступны раз не прэтэндавалі на гэтую зямлю. Але насамрэч, калі пачнецца, і трэба так рабіць тым, хто абараняе Курапаты, ну, не толькі як публічная, не, от, як Дашкевіч робіць, як публічную акцію, а ёсць і не публічная. І найбольш эфектыўныя менавіта такія акцыі. І перамаглі у першы раз, таму што зацягнулі, просто зацягнулі юрыдычны бок. І ми ж зараз у приватно-уладніцькі відносини уваходимо, а там час і гроші вирішальні, не ідеологія вирішальна. Тому я маю надію вельми оптимістичною.
Дякую великі. І Валерія, ваш прогноз. Яке може бути найліпше вирішення?
Я так само думаю, що навіть коли нешто і побудують, як от Бульбашхол був побудований, він до цього часу не відкрився. Дякую Богу, що є такі, ну, якби і пасіонарні хлопці, і дякую Богу, що є і юридичні, технічні нюанси, як і те, що відбувається зараз у Мінгарвиконкамі, і відкриття вистави про Куропати. Ось все це, звісно, посприяє тому, каб навіть коли вони побудуються, вони не зможуть там працювати. І, може бути, дякуючи цьому конфлікту, не буде забудований той вельми ласий кавалок, де була так звана дорога смерті з другого боку від кольцевої дороги, де вельми шмат жадаючих там щось побудувати, але може бути, все-таки зрозуміють, що будівництво там собі дорожей. І все-таки раніше, пізніше зразумеюць, што гэта неэфектыўна нават эканамічна, таму што сапраўды будуць заўсёды грамадскія пратэсты і сапраўды спадзяюся, што гэта так ці інакш абароніць курапаты ад таких далейшых пасягальніцтваў, забудоваў і гэтак далей.
У сённяшняй перадачы «Толькі жанчыны» мы абмяркоўвалі канфліктную сітуацыю для курапатаў, месца згубы ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. І ў дыскусіі бралі ўдзел гісторык, даследчыца гісторыі палітычных рэпрэсій Таццяна Процька, каардынатарка ініцыятывы «Абаронім курапаты» Ганна Шапуцька і адна з заснавальніц віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій Валерія Чарнаморцева.
Трайный удар. Экспертиза свободы.
Только женщины. Каждую середу полугодинная дискуссия.
Компетентные и креативные женщины обмерковывают разные темы.
Нечеканные повороты, незвычайные ракурсы.